Tervehdin teitä jälleen kaikkia Jumalan rauhalla. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeissa 9 ja 10 on mainittu muun muassa näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kun Jumalan mies Mooses sai Herralta tehtävän mennä Faaraon eteen ja esittää, että Israel pitäisi päästää viettämään juhlaa, niin Mooses sanoi, että näin sanoo Herra. Mutta sitä ennen hänkin, vähän niin kuin estelee, että kun minä menen israelilaisten luokse ja sanon, että Herra on ilmestynyt minulle, niin he eivät usko, mitä minä sanon. Kuka on minut lähettänyt tälle asialle? Ja Herra sanoo, että mene ja sano yksinkertaisesti, että minä olen lähetti. Kun ajattelemme meidän Herramme Jeesusta, niin hän käytti hyvin paljon tällaista sanontaa, minä olen. Ja aina, kun hän sanoi, että minä olen, niin näillä sanoilla oli katetta. Ei kukaan toinen voi esimerkiksi sanoa, että minä olen ovi. Jos joku minun kauttani käy sisälle, hän pelastuu. Eikä kukaan toinen voi sanoa, että minä olen tie, totuus ja elämä. Tietysti näitä sanoja voidaan sanoa, mutta niillä ei ole katetta. Voidaan kyllä sanoa, että minulla on avaimet. Ja jos minä avaan, niin henkilö pääsee sisälle. Mutta näillä sanoilla ei ole katetta. Herra ei ole uskonut siinä mielessä meillä tällaisia avaimia, että me saamme sitten avata ja päästää, kenet haluaisimme. Hän on yksinkertaisesti jättänyt oven auki ja jokaisella on mahdollisuus käydä sisällä. Ja joka käy sisälle, hän pelastuu. Apostoli hebrealaiskirjeessä sanoo, että mutta kun Jeesus tuli. Tämä sana mutta, se on hyvin ratkaiseva sana. Monessa asiassa hyvin ratkaiseva asia ja sana. Esimerkiksi meille kerrotaan sellaisesta sotapäälliköstä kuin Naeman. Hänestä annetaan aika hyviä lausuntoja. Hän oli suurta kunnioitusta nauttiva henkilö. Mutta. Ja tämä mutta vetikin tämän kaiken hyvän elämän ylle varjon. Mutta näinhän me kuulemme jokapäiväisessä elämässä, kun tuossa joku henkilö sanoo toisesta, antaen jotain lausuntoja. Kyllä minusta se on erikoisen hyvä sisko ja erikoisen hyvä veli. Se on saanut paljon hyvää aikaa täällä Tikkurilassakin seurakunnan keskellä. Mutta, ja sitten saa odottaa, mitä siellä on. Mutta kun Kristus tuli tulevan ylimmäiseksi papiksi, hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän sai aikaan riemuvoiton. Ja hänen kanssaan meilläkin on mahdollisuus voittaa. Ja oikeastaan tämän puheeni voisin otsikoidakin sanoilla, voittojako vai tappioita uskon elämässä? Jumalan tarkoitus kyllä on se, ja on ollut aina, että uskon elämä on voittoisaa elämää. Se on Jumalan tarkoitus. Jo muinoin, kun Jumala vapautti Israelin orjuudesta, niin hän sanoi, että minä annoin teidän kulkea pääpystyssä. Sehän on voittajan ryhti, eikö? Ei pää allapäin, vaan pääpystyssä. Se ei merkitse sitä, että esiinnytään kopeina, mutta annoin kulkea pääpystyssä, niin kuin voittajalle kuuluukin. Ei pää riipuksissa. Näyttää siltä, että tänä päivänä, vaikka meillä on niin hieno nimi, että helluntaiuskova, mutta liiankin monet kulkevat vähän niin kuin pää riipuksissa, eikä pää pystyssä. Mitä kuuluu? No siinähän se menee. Heikkoahan tämä on, tämä elämä. Ja kuitenkin Herran tahto on, että meidän uskon elämä olisi voittoisaa elämää. Ja sen tähden hän ihan niin kuin kädestä pitäen ohjaa meitä, että me pääsisimme tällaiseen voittoisaan elämään. Sillä hän itse sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Se on hänen tarkoituksensa. Ja hän kädestä pitäen ohjaa meitä. Niin kuin psalmissa 103 Daavid sanoo, että kiitä minun sieluni Herraa, äläkä unhoita, mitä hän on sinulle tehnyt. Mitä hän on sinulle tehnyt? Näyttää siltä, että Daavid ei kokenut mitään erikoista, koska hän oikein ravistelee itseänsä ja sanoo, että kiitä minun sieluni Herraa. Sanoin eilisiltana, että eihän meillä kenelläkään aina tunteet niin korkealla ole. Välillä tuntuu ja tekee silloin mieli sanoa oikein ääneenkin, että kiitos Jumalalle. Eikä pelätä ensinkään, että mitä toiset ajattelevat. Näet, nythän on sillä tavalla, että ei enää oikein uskalleta ääneen edes sanoakaan kiitos Jumalalle. Se on harvinaista, sillä joku... Että mitäs outoja ääniä täällä kuuluu? Välillä kuitenkin on niin, että ei tunnu miltään. Ja silloin David opettaa meitä, että pitäisi oikein ravistaa itseään sen, että kiitä Herraa siitä, mitä hän on sinulle tehnyt. Ja kun alat kiittämään Herraa, niin koet, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ei sanota, että kanan. Kanallahan on aina nokkamaassa. Sieltä se jotain tonkii. Mutta sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Käytän aika paljon määrättyjä esimerkkejä valaistaakseen tätä, sillä tarkoitukseni on, että minun opetukseni menisi perille. Että ne jäisi meidän mieliimme. Sillä mitä hyötyä siitä on, vaikka opetus olisi kuinka viisasta, no se nyt ei viisasta olekaan, mutta vaikka olisi. Jos se ei jää meidän mieliimme, ei se hyödytä. Jeesuskin käytti paljon esimerkkejä sen tähden, että se opetus jäisi kuulijain mieleen. Asuimme ihan Suomenlahden rannalla ja siihen aikaan siinä pienessä kylässä yksi omisti moottoriveneen. Sellainen avolaita moottori oli tällä miehellä. Ja hän oli pensselillä vetänyt siihen kylkeenkin sen moottorin nimeksi Turha. Se johtui määrätyistä syistä. Ja kun koko kylällä ei ollut kaivoa, niin vesi haettiin toiselta kylältä noin 1,5 kilometriä matkaa, mutta sitten siinä oli saari lähellä ja siellä oli sellainen kalliokaivo. Nyt siinä on Sunilan selluloosatehdas samalla paikalla, silloin ei sitä vielä ollut. Ja siitä tämä naapurin mies haki vettä toisillekin asukkaille moottoriveneensä kanssa. Ämpäriä niin paljon kuin veneeseen mahtui ja hän haki sieltä kalliokaivolta vettä. Ja kerran hän sanoi meille pojille, että pojat, haluatteko moottorikyytiä? No tottahan me halusimme. Ja kun menimme tähän moottoriveneeseen ja hän alkaa veivaamaan, niin ei minkäänlaista merkkiä, että olisi lähtenyt käyntiin. Ja hän katsoi meihin, että kyllä se kohta lähtee. Kyllä se kohta lähtee. Ja taas veivasi ja pyyhki välillä hikeä, ei mitään merkkiä. Kyllä se kohta lähtee. Ja kun aikansa veivasi, niin siitähän se nimikin annettiin moottorille, että Turha. Ja sitten iski kipinä ja lähtihän se. Ei se niin kovin mennyt, mutta putputti se kuitenkin. Ja vei sinne saaren rantaa, josta haettiin kirkasta kalliokaivosta tulevaa vettä. Näin se on monta kertaa meidänkin kohdallamme. Silloin kun on mieli maassa, ei tunnu miltään, niin David sanoi, että kiitä. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Välillä tuntuu siltä, että kun yrittää kiittää, niin kampi iskee takaisin. ja hikiä tahtoo ihan tulla. Ei mitään merkkiä, että lähtisi liikkeelle. Mutta kyllä se niin on, että kun luotamme siihen, että se vielä iskee kipin. Niin eikös mitä? Kohta alkaa putputtamaan. Ja aina se vie kolkatan työn alueille. Mitä hän on jo tehnyt? Ja meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotkan. Ei enää olekaan nokka maassa, vaan silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Älkää, hyvät ystävät, ajatelko, että teidän pitäisi olla samankaltaisia kuin ovat nuo huippujulistajat, jotka melkein niin kuin pyörivät puhujapaikallakin, että heillä on pitää olla mikki, ei tässä paikallaan, vaan joka puolella, missä he liikkuvat. Ja sitten heistä otetaankin mallia ja ajatellaan, että hei, hyvän aika, minun moottorini ei ole läheskään tämän kaltainen. Pikemminkin siinä vaan lukee turha. Minä olen luonteeltani sellainen kuin olen. Ja sinä saat olla luonteeltasi sellainen kuin olet. Mutta olen vakuuttunut, ystävä, siitä, että kun sinä alat kiittelemään Herraa, niin jo alkaa iskemään kipinää. Ja kyllä se putputtaa. Se putputtaa. Kyllä se on putputtanut minunkin sydämessä. Ja aina se johtaa kaivolle. Aina se johtaa hänen tykönsä, joka on tullut sitä varten, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kiitos olkoon Jumalalle. Kun Jeesus lähetti opetuslapset julistamaan evankeliumia, sanoin, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ne seuraavat automaattisesti. Ja kun he lähtivät, Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Vaikutti heidän kanssansa. Nyt on niin, että jos Herra ei pääse jostain syystä vaikuttamaan meidän kanssamme, niin eikös mitä, me alamme itse vaikuttamaan. Ja kyllä sitä on vaikutettukin. Minun täytyy myöntää avoimesti, että kyllä minäkin olen yrittänyt vaikuttaa itse. Ja kyllähän se jossain mielessä auttaakin asiaa. Mutta olen tullut huomaamaan, että kun itse alkaa vaikuttamaan, niin siihen väsyy itse ja väsyy myöskin ajan kanssa kuulijat. Mutta jos Herra alkaa ja Herra saa vaikuttaa, siihen ei väsy itse eikä väsy kuulijat. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että Herra vaikuttaa meidän kanssamme. Meidän ei tarvitse yrittää mitään konsteja. Kyllä sitä konstia yritetään käyttää. Ja itse alamme vaikuttamaan. Minä kerran poloinen ajattelin, että kun sitä oikein värisyttää ääntä puhujana ja saa ihmiset semmoiseksi, että he liikuttuvat, niin sitten se vie tuloksiin. Ei meidän konstimme vie tuloksiin. Ei vie. Me kyllä saatamme sanoa ja antaa valtavia lupauksia. Tässä kokouksessa nyt tapahtuu erikoisesti ihmeitä. Ja kuulijat heristävät korviaan, minkälainen kokous tästä muodostuu. Ja kun kokous päättyy, niin eihän siellä mitään tapahtunut. Mutta jos Herra saa vaikuttaa, niin nämä merkit seuraavat. Automaattisesti ne seuraavat, niitä jotka uskovat. Kiitos olkoon Jumalalle. Se on sillä tavalla, että jos me itse alamme vaikuttamaan tavalla tai toisella, niin ongelmia tulee hengellisessä toiminnassa. Niitä tulee, ja niitä tulee paljon. Sen tähden onkin äärettömän tärkeää, että aina uudelleen ja uudelleen annamme hänen tarkistaa meidän toimintaamme ja meidän vaikutteitamme. Onko ne oikeat? David sanoo psalmissa 139, Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahin nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Ja hän antaa sitten Jumalalle mahdollisuuden ja sanoo, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni ja koettele minua ja tunne minun ajatukseni ja katso, jos tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Tutki minua Jumala. Koettele minua. Tutki, että minkä kaltaiset minulla on vaikutteet, kun minä teen työtä. Ja jos vaikutteet ovat väärät, niin ohjaa minut oikealle tielle. Että minä kaikessa haluaisin kirkastaa sinua. Ja kaiken takana on, että minä haluaisin johdattaa ihmisiä, Jeesus, sinun tuntemiseen. Nämä voitot saadaan hänen kauttansa. Hänen kauttansa. Niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka, niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Huomasitko, minkä kaltaista saattaa olla uskovan elämä? Minä en suinkaan halua kuulijoilleni puhua, että kun ihminen käy ovesta sisälle ja pelastuu, että hän on vapaa kaikista näistä tällaisista koetuksista. Kyllähän niitä on sellaisia, jotka sanovat, että täytyy olla jotain uskon elämässä vikaa, jos on tuskaa ja jos on ahdistusta ja jos on koetuksia. Ei pitäisi kenenkään mennä koetuksessa olevalle sanomaan, että sinun uskon elämässäsi on jotain hämärää ja jotain vikaa. Sen tähden sinä sairastat ja sen tähden sinulla on tällaista. Tässä on tehty paljon virheitä. Paljon virheitä. Mutta vaikka tällaisia koetuksia on meidän elämässämme, niin Paavali sanoo, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Kaikissa tilanteissa hän tahtoo meitä auttaa. Toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa on myöskin asia, josta käy ilmi, että Jumalan tahto on, että meidän uskon elämä on voittoisaa elämää. Jakeessa 14 ja 15 sanotaan, että mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Tähän onkin meidän syytä kiinnittää erityistä huomiota, että tämä Kristuksen tuoksu joka paikassa tulisi ilmi minun, meidän uskon elämämme kautta. Ei minun tuoksu, vaan Kristuksen tuoksu. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen, niin muun muassa Johanneksen evankeliumissa on hänen sanansa, kun hän sanoi, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Ja sitten sana, jonka minä erityisesti haluan alleviivata. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Siitä kaikki tuntevat teidät. Olin erään meidän seurakuntamme veljen luona tässä joku, taitaa olla 1,5 kuukautta aikaa. Ja siinä sitten keskustelimme hengellisestä toiminnasta. Ja tämä veli tekee minulle kysymyksen. Ei mitenkään, että hän olisi seurakuntaelämää halunnut moittia, että kun ei mitään erikoisempia ole tapahtunut, mitä kuitenkin Jumala tahtoisi tapahtuvan seurakunnassa. Mutta hän niin kuin varovasti alkoi puhelemaan, että kuule, sanoppa minulle, että mikä mahtaa olla syynä, että ei ole koettu sitä elämää, minkä Herra tarkoittaisi, että voisimme kokea tänäkin päivänä, sillä eihän Herra ole muuttunut. Eikä hänen sanansa ole muuttunut. Jeesus Kristus on vielä tänä päivänä sama, niin kuin hän on ollut aiemminkin. Mutta mikä sinun mielestäsi on tässä vialla? Minä mietin hetken ja sanoin, että kuule, en minä kykene. Kuitenkin vastaus löytyisi Jumalan sanasta. Sieltähän löytyy vastaus kaikkiin asioihin. Ja ennen kuin mitään siihen jatkoksi sanoin, tämä veli alkaa puhumaan, että olen ollut niin monenkaltaisissa tilaisuuksissa. Itse on seurakunnan diakoni. Olen ollut diakonien kokouksessa ja olen ollut monenlaisissa seminaareissa mukana, joita on pidetty viime aikoina, jos minkinlaisia seminaareja. Avioliittoseminaareja ja jos minkinlaisia. Minä olen koittanut pitää näitä avioliittoseminaaria pääasiallisesti Signen kanssa kahden kotona. Ja tähän asti olemme onnistuneet. Sillä yksinomaan neuvot eivät ole ratkaiseva tekijä, vaan yhteinen rakkaussuhde toinen toisiimme. No niin, hän sanoi, että on tällaisia seminaareja ja palavereja on pidetty. Ja aina näissä on sitten sanottu, että meidän pitäisi enempi satsata, hän käytti tällaista sanontaa, satsata määrättyihin työmuotoihin. Ja tämä on ratkaisu sitten kaikkeen. Ja hän sanoi, että välillähän on kyllä satsattu esimerkiksi rukouselämään. Ja kyllähän seurakunnassa teroitetaankin tätä. Eikä se ole paha, että tätä teroitetaan. Välillä satsataan ylistämiseen. Eikä sekään ole paha. Välillä satsataan radiotyöhön ja sanotaan, että tähän pitäisi vielä enempi satsata, että me saamme ihmisiä tämän kautta, kun eivät tule kokoushuoneisiin. Pitäisi enempi satsata vankilatyöhön ja lastentyöhön. Ja kirjallisuustyöhön. Ja niin edelleen. Kyllä sitä onkin satsattu. Enkä sano, että mikään näistä on paha. Mutta ei tämä ole sittenkään se ratkaiseva tekijä. Sillä minä näkisin, että meidän pitäisi satsata enempi keskinäiseen rakkauteen. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Niin, Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Me laulamme eräässä laulussa, että tieto, oppi, lahjat eivät auta. Emme suinkaan aliarvioi, että saamme tietoa. Kun luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen 8. luvusta, niin tämän ensimmäisen jakeen lopussa on tällainen sana, että tieto paisuttaa. Niin kuin sanoin, että me emme suinkaan aliarvioi tietoa. Ei se ole paha, mutta jos se paisuttaa meitä, niin se on paha asia. Se on paha. Silloin aina syntyy ongelmia. Silloin aina syntyy vaikeuksia. Kun kolossalaiskirjeestä luemme sen toisesta luvusta, jakeet 18 ja 19, niin täällä mainitaan muun muassa näin, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Joka on mieltynyt nöyryyteen. Kyllä me olemme aika eteviä näyttelijöitä muuten, vaikka emme olisi kuuluisi mihinkään teatteriryhmään. Voi kun sitä osataan näytellä. Ja välillä esinemme niin hirmuisen nöyrinä. Ja jopa olemme mieltyneet nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen. Näemme mitä ihmeellisempiä näkyjä. Ja kasvu on kuitenkin kaikkia muuta kuin oikeata, että olisimme kasvaneet häneen, joka on pää. Voidaan esiintyä erityisen hengellisinä. Palauta mieliimme nämä roomalaiskirjeen sanat, kun Paavali sanoi, että meitä pidetään teuraslampaina. Teuraslampaina. Kaksi evankelista siskua vähän tietysti ajatelleet, että kun ovat niin uhrautuneet, että ovat lähteneet evankelimin työhön, niin siihen aikaan, kun ei vielä autoja ollut, niin rukoilivat tien vieressä, että Herra, lähetä meille meidän arvomme mukainen kyyti. No Herra lähetti, kun hän kuulee meidän rukouksemme ja taisi karjakunnan auto ottaa heidät kyytiin. Menivät kokouspaikkaan, pitivät kokouksen ja lähtivät takaisin paluumatkalle, mutta enää eivät uskaltaneet tätä rukousta esittää, mutta sanoivat, että Herra, anna meille nyt sinun arvosi mukainen kyyti. Pääsivät Mersulla takaisin. Me esiinnymme joskus niin hirmuisen hengellisinä. Ja kuitenkin kaiken takana saattaa olla lihallinen mieli. Ja välillä vetoammekin, että ei entisaikanakaan edes saarnaajat kulkeneet autoilla, ei kaikki polkupyörilläkään, että nyt pitäisi kaikkien toimia samalla tavalla. Tuon Veikon veli Eino vei meidät kerran Mauri Viksteinin kanssa tuonne Kuopion leirialueelle ja kertoi sitten, että tästä se Paavo Ruotsalainenkin aikoinaan käveli monta kertaa tätä tietä ja teki pitkiä matkoja jalkaisin. Mauri Viiksteen sanoi, että mitähän Paavo Ruotsalainen, kun näkisi nyt, minkälainen liikenne tässä on, miten hän tuumaisi ja miten menettelisi. Niin minusta sattuvasti Eino Martikainen sanoi, että nostaisi peukalan pystyyn ja pyytäisi kyytiin. En sen hengellisempänä esiintyisi. Me elämme tässä ajassa. Ja me saamme käyttää näitä avuja hyödyksemme. Mutta ei ole meillä varaa omata missään tilanteessa lihallista mieltä. Vaan pitäisi pyrkiä siihen, että minun toimintani on hengellistä kaikin tavoin. Kun luemme Paavalin sanat, jotka hän kirjoitti Timoteukselle, niin ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa, jakeissa 3 ja 6, sanotaan, että jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. On paisunut. Ja tällainen, joka on tavalla tai toisella paisunut, hänellä saattaa olla kyllä tietoa, mutta se tieto on ehkä paisuttanut, niin usein tämän kaltaisilla on epäterve oppi. Epäterve oppi. Ja kun tarkoin seurataan näiden elämää, niin he oikein ovat tällaisten riitakysymyksien kipeitä. Silloin ne voivat hyvin, kun on aina jotain riitaa. Aina pitäisi olla jotain riitaa. No nyt on seurakunnan kokous taas ensi tiistaina. Onko siellä mitään erikoista? Kärhämää tai jotain. No ei nyt ole. No en minä sitten sinne lähdekään, mutta sitten kun siellä on jotain vähän kärhämää, niin tottahan minä, että sielläkin saa äänensä käyttää. No oikein kipeä siitä. Ja kuitenkin Herran palvelijoina kun olemme, meidän pitäisi välttää kaikkia tämän kaltaista. Ja jos sitä ilmenee, niin pitäisi hävetä oikein tästä. Niin kuin entinen täti sanoi, kun 2 saarnamiestä istui junassa ja vähän kiivaaseen äänensävyyn keskustelivat. Toinen oli vanhollinen lestatialainen, toinen esikoislestatialainen, ja asiat olivat menneet vähän hankaan. Täti ei oikein kuullut, mitä siellä puhuttiin, ja eikös kiepsahtaa tämän toisen saarnamiehen viereen kuullakseen, että mikä asia on kysymyksessä. Ei sittenkään oikein vielä kuullut, ja ottaa liinan korvan edestä pois ja tarkasti kuuntelee, kun ei ollut kuulolaitteita. Ja huomasi, että siinä nämä miehet puhuvat aika kiivaassa äänensävyssä. Niinhän se muuten on meidänkin kanssamme. Joskus, kun menee asiat hankaukseen, niin oikeastaan meidän ilmeistä se jo näkyy. Niska alkaa punottamaan ja ääni jo vähän, ääntä vähän korotetaan. Ja sitten se usein päätyy ikäviinkin ratkaisuihin. Mummo oli kysynyt, että mitä miehiä te olette? Ja kävi ilmi, että nämä olivat saarnamiehiä. Minne te olette matkalla? Toinen sanoo, Siionin kaupunkiin, Siionin kaupunkiin. Ja täti sanoo, että saarnamiehiä. Ja matkalla Siionin kaupunkiin ja matkalla riitelette, hävetkää. Ja menee omalle paikalleen. Kyllä, täytyy sanoa, että kun mekin olemme matkalla taivaan kaupunkiin, ja jos matkalla riitelemme, niin pitäisi hävetä. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Näinhän Jeesus sanoi. Ja sanan kohdassa, jossa sanottiin, että tieto paisuttaa, niin heti seuraavaksi sanotaan, mutta rakkaus rakentaa. Rakkaus aina rakentaa. Se ei koskaan hajoita. Kyllä jokainen meistä kykenee hajottamaan. Siihen ei taitoa tarvita. Mutta meidän tulisi rakentaa. Ja rakkaus rakentaa. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun ensimmäisessä jakeessa, että tavoitelkaa rakkautta. Hänhän edellä puhuu armolahjoista, kuinka ne ovat tarpeellisia. Mutta sitten hän teroittaa tätä, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää osalliseksi kaikista näistä hengellisistä lahjoista. Tavoitelkaa. Sitä pitäisi tavoitella, että minun toimintani kaikin tavoin rakentaisi. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni. Minulla on vanhin tytär Englannissa asunut jo kaiketi 15 vuotta. Hän sitten aina määrättyinä aikoina lähettää pienen paketin. Ja usein hän on lähettänyt minulle sellaista erikoista partavettä. Ja kun kerran laitoin tätä partavettä ja menin kokoukseen, oli ehtooliskokous, ja siinä kun jaoin leipää ja viiniä, ne jotkut nuoret kiinnittivät huomiota, ja eikös kohta kysyivät Ollilta, siis pojaltani, mitä partavettä isäsi käyttää? Se heidän mielestään tuoksui niin erikoiselta. No en minä tiedä, sanoi Olli. Mutta kertoi minulle tämän asian. Ja ajattelin, että kyllä se on äärettömän tärkeä, että meidän kauttamme joka paikassa tulee esille Kristuksen tuoksu. Kristuksen tuoksu. Siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsiksi. Kun Paavali puhuu näistä armolahjoista, niin korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa hän erityisesti puhuu asioista, joita on syytä alleviivata. Hän sanoi, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että minä voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tuttu sanankohta, mutta onko se käytännössä toteutunut? Esimerkiksi puhuja saatetaan tuntia siitä, että hän on usein puhuja paikalla. Mutta se ei vielä sano koko totuutta asiasta. Profeetta saatetaan tuntia siitä, että hän tuo seurakunnassa aina sanomia esille. Ehkä joskus rakentavia ja joskus täysin hajottavia. Tiedon omaava tunnetaan siitä, että hän tuo tämän, mitä on oppinut esille. Tai joka tekee suuriakin uhrauksia, hänet tunnetaan siitä. Mutta ei tämä vielä anna kuvaa koko totuudesta. Puhua voidaan. Lahjojakin voidaan käyttää. Voidaan tietää asioita ja suorittaa suuriakin uhrauksia. Harvemmin tällaisilta edes rakkautta odotetaankaan. Mutta vaikka nyt tällaisia uhrauksiakin suoritettaisiin. Kuulkaa, jos siellä takana ei ole rakkaus, ei se minua hyödytä. Kyllä se saattaa hyödyttää joitakin kuulijoita, koska kuulija ottaa sanan vastaan ei niin kuin ihmisen sanana, vaan niin kuin se on Jumalan sana. Ja hän kokee elämässään pelastuksen ja muutoksen. Sanan julistaja saattaa olla täysin mennyt pieleen. On elänyt jopa ja elää ehkä synnillistä elämää, mutta lahjat toimivat. Ja monet ihmettelevätkin sitä, että niin mut kun siellä tulee ihmisiä uskoon hänen kokouksissa. Ei minusta tämä mikään ihme ole. Nämä ihmiset, jotka eivät tiedä asiasta mitään, ne ottavat sanan vastaan Jumalan sanana.
ja kokevat, että tämä Jumalan sana vaikuttaa heissä tahtomista ja tekemistä. Mutta se ei minua hyödytä. Sen tähden tämä vetää aina, ainakin allekirjoittaneen vakavalle paikalle. Että kun toimin, että kaiken takana olisi rakkaus. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Kun luemme ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 2. luvusta jakeet 7 ja 13, niin täällä Paavali mainitsee itsestään ja toisistakin työtovereistaan. Vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa, me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa, niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme, yöt ja päivät työtä tehden, että me ketään teistä rasittaisi. Me julistimme teille Jumalan evankeliumia. Te olette meidän todistajamme ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte. Samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiansa kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Kun vielä palautan mieliimme tämän korintolaiskirjeen 13. luvun kohdan tai osan siitä, josta luin. Rakkaus, se on pitkämielinen. Ei pitkäkielinen, vaan pitkämielinen. Rakkaus, se on myöskin lempeä. Ja tämä lempeys pitäisi, ja lempeyttä pitäisi osoittaa kaikkia kohtaan. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Näinhän sanoo sana. Ei kadehdi, ei käyttäydy missään muodossa sopimattomasti. Ja niin edelleen. Apostoli sanoi, että kun tulimme teidän keskuuteemme, me olimme lempeät, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Äitihän huomioi jokaisen lapsen. Ja jos perheessä on sairaskin lapsi, joka ei ole ehkä niin nero kuin toiset, äiti on ja osoittaa lempeyttä kaikkia kohtaan. Olimme teidän keskellänne niin kuin isät. Tuossa tämä tuleva pariskunta, joka tulee pitämään näitä kokouksia, niin siinä kaiketi oli sellainenkin aihe, että hengelliset isät. Ja olimme niin kuin isät. Joka kehoittaa itse kutakin ja rohkaisee itse kutakin. Minusta tässä on paljon
alleviivattavaa. Tai oikeastaan kaikkihan tämä on.
Isä ja kunnon isä, se rohkaisee lapsiansa ja kehoittaa, ei vaatien, niin että lapsista tulisi katkerat, vaan rakkaudella kehottaa ja tarpeen tullen rohkaisee heitä. Nyt kun ajattelen tätä aikaa, jossa me elämme, ja mikä olisi tärkein, ja niin kuin sanoin, mihin pitäisi enempi satsata, on tämä keskinäinen rakkaus. Luulen, että puute. On paljon isäntiä, mutta hengellisistä isistä on puute. Tämä aika kaipaa tätä. Ja kyllä se heijastuu sitten uloskin päin. Hengellinen isä ja hengellinen äiti, hän kaikessa toiminnassa pitää päämääränä tämän, että rakentumista tapahtuisi. Rakentumista. Ja hän tämän tähden näkee vaivaakin paljon. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni. Ja sanon minä, että jos nämä kaikki vaikuttaa meissä enentyvästi, lisääntyvästi, niin totisesti uskon elämämme on voittoisaa elämää. Sillä hänen kauttaan me saamme voiton. Ja hän ja hänen tarkoituksensa onkin tämä, että meidän uskon elämä olisi voittoisaa uskon elämää. Minä olen tullut. Varas on kyllä tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kenellä? Meillä jokaisella. Minä voin sanoa, että Jeesus on tullut sitä varten, että kaukohostikalla on elämä ja on yltäkylläinen elämä. Kiitos Jumalalle ja haluaa kuljettaa meitä voittosaatossa joka aika. Ei vaan suurina juhlapyhinä silloin, kun gospelmusiikkia on seurakunnassa niin, että ei tahdo oikein paikkoja löytyä, istumapaikkoja, kun kaikki on täynnä. Ei kun joka aika. Ja Kristuksen tuoksu tulee esille kaikkialla ja kaikkien tietoon. Ja ulkopuolisetkin alkavat kyselemään, mitäs partavettä ne käyttää? Yhdytään vielä kiittämään Herraa. Rakas Herra Jeesus, rakas Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ylistys Herra nimellesi. Ylistys Jeesus nimellesi. Kun olemme tässä yhdessä, Herramme kasvoin edessä, niin voisiko joku sisar ja joku veli oikein ääneen ylistää Herraa ja kiittää hänen suuruudestaan ja niistä mahdollisuuksista, jota hän tahtoo meille itse kullekin jakaa. Yhdymme toiset yhdessä sitten kiittämään ja ylistämään. Kuka tahansa, joku sisarista ja joku veljistä.